kogu see asi, mis toimub, ongi siis digitaalne finantsmaailma revolutsioon. Ja siis see muudab meie maailma tohutult. Et nii kui maailm hakkab nägema siis rahandussüsteemi, kus siis on, mis on siis deflatsiooniline, kus siis raha ostujõud ajas kasvab, see muudab peaaegu kõike meie elus. Et me pole kogenud sellist asja, kus siis asjad poes muutuvad odavamaks meie raha suhtes, mis meil on siis olemas.
Tere tulemast vaatama Telegrami podcasti. Täna on 21. juuli 2021 ja täna me räägime krüptorahadest ja blokiahela tehnoloogiast ja võimalustest. Ning meie saatekülaliseks on investor, ettevõtja, DJ ja produtsent Mihkel Pruus. Tere Mihkel!
Tere Hando! Tere Mann!
Tere Mihkel!
Mul siiralt hea meel, et sa tulid meie saatesse, sest sina tutvustasid mulle aastaid tagasi krüptorahasi ja nüüd olles nüüd kogu selle teemaga kursis olnud juba, ma arvan, äkki 5 aastat ja jälginud erinevaid tüüpe üle maailma, kes krüptodest räägivad, siis saad nendest üks parimaid. Et mulle meeldib, kuidas sa seda filosoofiat tutvustad, sa tead, millest sa räägid. Seega, aitäh, et sa tulid ning juba mu esimene küsimus on, et kui sa peaksid täiesti nii-öelda algajale selgitama, mis asi on krüptoraha, siis kuidas sa teed nagu lihtsalt selle selgeks?
Mm-hmm. Aitäh sulle ilusate sõnadest.
Muidugi.
Ja ma ütleks, et see on alternatiivne rahandussüsteem, kus siis on meil kõigil võimalik vaadata, kui palju raha ringluses on.
Kas me praegu ei saa siis just või? Me ei tea, eks seda trükivad juurde.
Kui sa küsid ükstapuha, millise inimese käest, mitu eurot ringluses praegu on ja mitu on juurde tulemas, siis mitte keegi ei tea.
Väga hea point.
Ja krüptorahadega on nii, et siis seal on täiesti vastupidi, et me saame kogu aeg jälgida, kui palju raha ringluses on. Mm-hmm. Ja see võimaldab meil siis pidada järelvalvet, et keegi lihtsalt siis lambist neid juurde ei trükiks.
Mm-hmm. Aga mis seal vahet on, kui ütleme, et on tead, isegi mis selle positiivne külg on, kui me teame, kui palju neid on?
Peamine positiivne külg on see, et kui raha juurde ei trükita, siis selle ostujõud ajas kasvab. Ehk siis kui mida rohkem hakatakse seda kasutama, seda väärtuslikumaks see muutub.
Mm-hmm. Ja.
Ja see tekitab täiesti uut tüüpi majanduse, mida maailm veel pole kunagi näinud, kus on siis selline majandus, kus siis raha ostujõud ajas kasvab pikas perspektiivis.
Ja. Aga praegu vist on siuke olukord, kus ütleme, inimesed, kellel on krüptot, nad nii väga sellega ei maksa asju, siis nad ootavad, et see hind veel tõuseks, eks? Et nad ei taha justkui ära raisata oma krüptot.
Ja, et see tuleb sammu avalt. Et...
Aha. Okei, okay. Aga miks on krüptosi nii palju, et kui minna sinna Coinbase cap või mm-hmm. Coinmarket capi, seal on mingi 10,000 krüptot. Ma vaatan, mm-hmm. kui sa mulle kunagi tutvustasid seda, siis oli kuskil 1500. Mm-hmm. Ja sa ütlesid juba toona, et neid tuleb nagu retsid palju juurde, et varsti on seal võib-olla 10,000. Nüüd on aastat mööda läinud ja ongi 10,000. Mm-hmm. Nagu. Mis värk sellega on?
Et tegelikult see on väga hea, et nüüd on meil juhtunud siis selline asi maailmas, et meil on siis tekkinud rahandussüsteemide konkurents.
Mhm.
Ja see on väga hea, et mulle teadaolevalt on siia maani olnud maailmas raha loome üle olnud peaaegu monopol.
Mm-hmm.
Ja see monopol on nüüd siis kadumas.
See natuke läheb justkui nagu rahva kätte ära, eks?
Jah, et see on sama, mis nagu Taxify tegi siis taksoondusega ja nagu Airbnb tegi siis hotellindusega, et nad totaalselt muutsid selle turu ringi. Aga kui miski tuleb nüüd raha järgi, siis see muudab tervet seda maailma.
Mm-hmm.
Ja siis vist selle vastu võidellakse ka või?
Jah, väga palju.
Mida need kommertspangad ja keskpangad kogu krüptorahast arvavad?
No, ega neile ei meeldi see, kui neilt võim ära võetakse.
Et... Ma olen kuulnud, et siin üha rohkem riike hullult maksustavad kogu seda krüptovärki.
Ja, et siin on regulatsioonidega igate pidi pidurdatakse kogu seda asja arengut, aga nad on valiku ees, et kas nad tulevad selle rongi peale mm-hmm. või jäävad nad selle rongi alla.
Okei, okay. Aga ma tean, et mingi riik, kas seal El Salvador või? võttis Bitcoini kasutusse kuidagi, kui võid täpsustada, kui ma eksin, aga minu mõelest oli niimoodi, et enda president ütles, et ühes kandis märku, et kõik, kes võtavad Bitcoini kasutusele, saad riigi poolt mingisuguse väikse koguse Bitcoini ja põhimõtteliselt andke minna.
Mm-hmm. Et reaalsuses seda veel toimunud ei ole, et see võib olla lihtsalt uudis ka, et uudiseid on ka igasugused erinevaid. Et...
Ah, seda ei ole tegelikult juhtunud veel?
Mulle teadaolevalt ei ole veel juhtunud.
Sest seda on päris palju pasandatud, et nüüd mm-hmm. Bitcoin läheb massidesse ja värgid.
Ja, et mulle teadaolevalt seda ei ole veel juhtunud.
Okei, okay. Aga me teame, et see Venezuelas on kriptoraha teinud mm-hmm. suuri samme, et räägi, mis seal on toimunud.
Et see ongi siis nii-öelda keskkondades, näiteks nagu Venezuela ja Zimbabwe, kus on siis inflatsioon on nii suur, et kus on siis tekinud tohutu vaakum uute alternatiivsete süsteemidele. Et seal on lihtsalt suur vajadus otsida midagi. Ja siis kriptorahad on siis nii-öelda üks lahendus nendele.
Ja seal saab siis kriptorahaga poes maksta ja sõita taksoga?
Mitte otseselt ametlikult, aga inimesed juba kasutavad tõesti seda. Aha. Ehk siis nii-öelda üks lahendustest.
Aha.
Et neil on väga vaja sellist midagi, mille ind nii-öelda ei kukuks nii palju nagu bolivar.
Aga kuidas, vaata kui kriptos on niivõrd palju, siis vaata kriptodel, erinevatel kriptodel on erinevad siis, kui sa erinevad eesmärgid, et kui Bitcoin algselt oli mõeldud just kui see alternatiiv raha, et oma vahel suhelda, nüüd see kuidagi natuke nihkesse läinud, et Bitcoin on pigem just kui nagu kuld, mida kogutakse ja varutakse, aga mingid teised on sellised nagu maksevahendi kriptod, et millised need kõige populaarsemad või kõige suurema potentsiaaliga makse kriptod on?
Et praegu ma panen tähele, et kõige rohkem makstakse endiselt suuremaid numbreid makstakse ikkagi Bitcoiniga veel. Mm-hmm. Et see on peamiselt kasutusel, aga juba on siis Litecoin, Dash, suure potentsiaaliga on Cardano.
Ja siis need on niimoodi, et ma saan näiteks Venezuelas siis ütleme Dashi või Litecoiniga näiteks osta, ütleme kohvi näiteks põhkastajaks.
Väga paljudes kohtades, aga jällegi kui vaadata seda protsentuaalselt nii-öelda, siis see nii suur veel ei ole.
Aga Bitcoiniga ma kohvi osta, eks ju?
Bitcoiniga on see probleem, et seal on transaction feed on nii suured, et seda kahjuks kohvi ostmiseks enam ei ole võimalik kasutada. Mm-hmm. Et seal oli siis nii, et 2013 tuli Bitcoinil uus tehnoloogia, mis oli replace by fee, kus siis...
Mis see tähendab ma seda?
Ehk siis see on nii, et muudeti ära, et mitte, et tehingud ei toimu siis kronoloogilises järjekorras, vaid tehingud lähevad siis auktsionile sõltuvalt, kui suur on nende teenustasu. Ehk siis need, kes on suurema teenustasu pannud, nende tehingud saavad kiiremini läbi süsteemist.
Kas see tähendab siis, et sõltuvalt summast on teenustasu erinev?
Ei, see tähendab, et sõltuvalt, et mida kiiremini sa soovid, et su tehing läheks läbi, seda suurema teenustasu sa paned.
Mm-hmm. Aga kui võtta nüüd see mingisugune Litecoin või selline, seal läheb see teenust läheb kohe läbi, ütleme räägime sekundist, eks ju?
Ja.
Siis miks ta seal Bitcoinis kohe läbi ei lähe?
Sest seal on bloki suurus, et Bitcoin on siis limiteeritud ühe megabaiti peale, et mitte rohkem kui üks megabait andmeid sealt läbi ei mahu. Ja kõik, mis siis nii-öelda jääb sealt üle, läheb siis järgmisse blokki. Ja nii see järjekord sinna tekib.
Mm-hmm. Aga kui nüüd see teenustasu, kes selle endale saab?
Mainijad saavad siis selle omale.
Mainijad on ekkile need arvutitega midagi seal mässavad, et saati toimiks.
Kes aitavad siis nii-öelda teistel tehinguid teha.
Okei, aga kui rääkida Litecoinist, millel teenustasu on praktiliselt olematu, siis kuidas, tead, miks seal Bitcoinil see olematu? See on see blokki suurus on.
Jah, jah.
Aha. Aga see siis tähendab, et Bitcoin ei saagi mitte kunagi minna sinna sellises etappi, et ma saaks taga osta poest kohvi.
Et Bitcoini arendajad, kes on siis praegu arendajad, on siis alates 2013 aastast lubanud tulla välja sellise tehnoloogiga nagu Lightning Network, aga nad pole sellega kunagi välja tulnud ja kas nad üldse tulevad, see on suur küsimärk.
Aha. Ja seal on mingisugune konspiratsioon vahel või? Kas me räägime sellest ka?
2013 siis vahetusid Bitcoini arendajad et enne seda olid seal vabatahtlikud arendajad ja siis tekisid siis palgalised arendajad suur ettevõtte poolt Blockstream. Ja kogu see asi siis muudeti, toodi siis selline tehnoloogia nagu see sama see Replace by Fee ja mis mulle tundub, et tänu selle tehnoloogia pidurdati terve Bitcoini areng maha.
See tundub loogiline.
Ja.
Aga kes selle taga on? Pangad või?
Mm-hmm. Et võib-olla tõesti, jah.
Okei, okay. Aga kui nüüd siin on 10,000 erinevat seda kryptot, siis nad kõiki ei saa üle võtta, jah?
Jah, et mida sellega tehti, et vähemalt 6 aastat pidurdati sellega maha, aga tegelikult tervet seda tehnoloogiat maha ei pidurda. Et tänu selle nüüd tuli nii-öelda palju väiksed tegelasi, kes siis võtavad selle turu osa üle ikkagi.
Mm-hmm. Aga osad pangad on ju ka teinud oma kryptoraha.
Jah. Et nemad valmistuvad täpselt samamoodi nendeks suurteks muutusteks, mis meil siis tulevad. Aga nad peavad sellest osa võtma vastasel juhul. Nad jäävad nii-öelda sellest oma toolidest ilma selles mängus.
Aga kas pankade kryptorahad on ka sellised, mille väärtus tõuseb ajas?
No see on nüüd suur küsimärk, et peamine kriteerium, et selles konkurentsis püsida, ongi siis see, et selle raha ühe ühiku ostujõud ajas kasvaks. Et keegi taha investeerida enam koini, mille ostujõud ajas langeks, mille hind langeb ajas.
Jah, seda on põetatu, jah.
Et need ei ole tõesti enam konkurentsi võimelised, ehk siis see läheb nüüd väga huvitavaks.
Aga millal sa arvad, võiks olla niimoodi, et krüpto on nagu igal pool juba mitu aastat?
Et paljud on öelnud, et selle üleminekuga läheb nii kaua aega, et see läheb vähemalt 10-15 aastat. Aga tegelikult, mis on toimunud, et kui Bitcoin tuli 2009, siis sellest on juba 11-12 aastat möödas, et see on susisenud siin väga kaua juba ja see tehnoloogia on siin arenenud nii palju ja nii kui see jõuab sellisel hetke, kus siis on see väga kergesti kasutatav, siis see üleminek kryptosse tuleb tohutult kiirelt. Et meil tuleb siin ajaloo üks suurimaid kryptopaanikaid, nagu Gold Rush kunagi.
Arvada?
Mm-hmm.
Millal see tuleb?
Ma arvan, et see tuleb meil siin mõne aasta jooksul juba.
Aga kas, kui nüüd tuleb ja krypto läheb massidesse, kas see nii-öelda tavaline fiat raha jääb alles?
Ma arvan, et mingisugust rolli ta ikkagi jääb kandma. Aga probleem on nüüd selles, et kui palju raha hakkab liikuma fiatist kryptosse, siis võib juhtuda olukord, kus siis euro ostujõud hakkab nii kiiresti langema, mis siis võimendab veel rohkem kryptot.
Mm-hmm.
Ehk siis ta võib sattuda kiiresse hyperinflatsiooni.
Aga et juhtuks niimoodi, et euro hakkaks kiiresti langema tänu sellele, et inimesed ostavad kryptot, siis see tähendaks, et siin peaks olema mingi paanika, miks nad üldse hakkavad ostma seda. Et neil ei ole siis usaldust euro vastu enam.
Et kogu see raha, mis läheb terve selle ühiskonna vahel jagamisele, on juba olemas ja eksisteerib nende erinevate projektide puhul näol. Näiteks nagu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, kõik need rahad on juba olemas. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kelle vahel see jagamisele läheb ja võib juhtuda siis nii-öelda see fear of missing out, see ilmajäärmise hirm, mis siis sunnib inimesi hästi kiiresti seda kryptot ostma enne teisi.
Aga kui sa ütled, et see raha on juba praegu olemas, kõik need erinevad kryptorahad, siis kelle käes see praegu need rahad on?
Et need on juba ringluses ja kasutuses, et inimeste käes ja mainijate käes ja kõik laiali jaotunud juba.
Mm-hmm. Eks siis tähendab, kui sul täna on kryptoraha ja sa oled investeerinud sellisesse kryptosse, mis tulevikus jääb ellu, siis sa saad ainult võita.
Jah, suure tõenäosusega selle ühe ühiku hind eurodes võib minna kergesti miljonitesse, mida on limiteeritud kogus.
Aga räägiks siis korra sellest, et mille järgi peaks täitsa algaja valima, millis kryptot osta, kui need on 10,000? Kuidas peaks inimene selle valiku tegema?
No oluline oleks nii-öelda teha endale selgeks, mis on see filosoofiline plaan selle nii-öelda kryptoraha puhul, et mida sellega teha plaanitakse. siis teine asi on, kes on see meeskond seal taga ja kes seda ajab, et kas need inimesed on usaldusväärsed. Ja siis kolmas, et kas seda on limiteeritud kogus. Ja siis neljas, et kuidas uued koinid ringlusesse tulevad ja kui palju on need tulemas.
Ja kas see on asi, mille saab teha selgeks kriptomaailmas?
Absoluutselt.
Aga nii-öelda selles pangandusmaailmas seda ei ole võimalik selleks teha. Ja, need tüübid lihtsalt nii-öelda brendivad lampi juurde ja suvalised kogused ja nii edasi.
Et kuidas euro ringlusesse tuleb, meil lihtsalt puudub ülevade. Me lihtsalt usaldame seda süsteemi ja kuidagi peab, et keegi kindlasti jälgib. Tõenäoliselt on okei, et ma ei pea ise mõtlema.
Aga kas Eesti riigil näiteks võiks olla ka enda krypto? Mis siis juhtuks, kui oleks riigil enda krypto?
No krüptorahaga on see, et see üldiselt ei ole lokaalne. Et meil ei teki vajadust nii-öelda lokaalset krüptot pidada. Et mille jaoks, et kui keegi kuskil mujal maailmas mõtleb, et meil siin Eestis tehtud krüptoraha võib väga hästi programmeeritud olla, siis miks mitte ta kuskil mujal seda kasutada? Ja nii kui seda kusagil mujal kasutatakse, siis kohe selle ostujõud kasvab ka.
Aga mis asjad on krypto petuskeemid?
Oh, neid on igasuguseid, et...
Aga mis see tähendab?
Et, no see on samamoodi, et kus on siis... Kus, nagu ma küsiks, et mis on rahandussüsteemi petuskeemid?
No sellest on see kogus asi mingil määral petus, kuna no, meil puudub kontroll selle üle, kes need juurde teeb.
Seal võib olla väga palju erinevaid aspekte, nii-öelda, et kus, mis valdkonnas, et see on... Kõik, mis on raha ümber tiirleb, et seal on alati igasuguseid pettused ka.
Aga siis ikka, kuidas inimene peaks selgeks tegema, et ma nüüd investeerin just sinna õigesse koini?
Jah, et näiteks on ju olnud nii, et inimesed mingi koin tuleb ja teeb endale hullult head reklaami, et meil on nii palju investoreid, siis kõik kannavad sinna raha ja siis need tüübid ise kaavad ära. Võtavad raha ära.
See on tõesti üks klassikaline pettus, kus siis öeldakse, et või nii-öelda lubatakse mingisugused igasuguseid maailma kokku, aga tegelikult joostakse minema. Aga seda saab varem kindlaks teha juba sellega, et kuidas vaadates, kui palju on koine ringlusesse tulnud ja kuidas nad on ringlusesse tulnud. Et siis see on üks asi nii-öelda, kuidas on võimalik vaadata.
Aga kuidas nad tulevad ringlusesse?
No näiteks, et Bitcoini puhul on siis see, et koinid tulid siis ringlusesse mainimise tulemusel. 100% koinidest, mis on siis liikvele tulnud, on siis tulnud mainimise tulemusel.
Ja mainimine on
kaevandamine.
Ehk siis mainimine, ehk siis sinna aitab teistel tehinguid teha. Lihtsalt
veel. Me räägime nendest arvutitest, mis seal midagi mässavad.
Aga paljude teiste koinide puhul on see juba keerulisemaks läinud, et see ei tule ainult mainimise tulemusel, vaid paljude teiste mooduste tulemusel on ka.
Aga mis see variant on, kuidas nad saad siis tulla?
Näiteks nagu Dash tuli oma lahendusega, et iga üks saab esitada projekti meie kõigi hüvanguks ja siis taodelda raha selle jaoks. Ja koinid tulevad siis niipidi ringlusesse.
Aga kus kohas nad tulid?
Et siis sinna oli siis algoritmi sisse kirjutatud, et sellise moodus abil need koinid juurde tulevad.
Aga kas siin võib tekida olukord, et see, kes krypto raha loob, et nüüd tal on tohutu kontroll selle konkreetse krypto üle.
On tõesti, aga võib ka olla vastupidi, kus siis see krypto raha looja ei anna endale sellist kontrolli. Et see on kahe otsaga asja, et ühel poolt tal võib olla suur võim nii-öelda selle krypto raha üle, aga teiselt poolt siis sel juhul see krypto raha tõenäoliselt ei lähe nii populaarseks, sest see on kõigile avatud kartidega mängimine.
Ma ise olen aru saanud, et kui krypto raha, siis nagu selle looja on avaliku elu tegelane, ühesõnaga on pildis hästi palju, siis ta tundub usaldusväärsem, kui ütleme siuke krypto, kus ei ole eriti teada, kes see tüüp on ja mis seal nagu toimub.
No sõltub.
No Bitcoinil ju ka on ju tegelikult see looja ju väga siuke.
Ja Bitcoinil me näiteks ei tea, kes seal on ja kuidas ta tuli ja nii edasi, aga näiteks noh, Cardanot me teame, seal on siuke uitav tegelane taga, kes nagu võtab sõna, räägib ja tundub, et tüüp teab, millest ta nagu räägib.
Jah, aga samas on olnud ka tekkinud tegelasi, kes on teinud omale nime täpselt selle selle eest, et ta on teinud nii-öelda mõne ausa päris süsteemi valmis. Ja asja, mis on meile kõigile kasulik.
Kas sa seda oskad öelda, et kui inimene ostab kriptorahaga, siis kas tema seda tehingut on võimalik näha ja kui privaatne kripto on?
Et sõltub, et kriptorahased on erinevaid. Et näiteks Bitcoini puhul see on siis kõik avalik. Et seal, no näiteks, et kui ma teen sulle kande, siis sa võtad blockchaini või Block Exploreri lahti, paned selle transaction ID sisse ja näed, kui palju mul nii-öelda rahakotis raha on. Teiselt poolt on meil siis teised kriptorahad, no näiteks nagu Monero, kus sa siis absoluutselt ei näe, mis seal sees toimub. Et neid on täiesti erinevaid.
Tead, kui sina tõid mulle kande, siis ma näen, kui palju on selles rahakotis, kus see raha tuli.
Jah, täpselt.
Aga kui ma sinna sisse login, sinna kogu süsteemi, ma võin seal kõikide rahakotte näha, aga ma ei tea, kellele need rahakoti kuuluvad. Eks?
Täpselt nii, jah.
Aga kui turvaline see kripto on?
Et mis sa mõtled turvalisusel?
No, paljud, kes võib-olla ei ole kursis kriptorahadega, nad kardavad, et võib sellest kuidagi ilma jääda, et on mingisugused petuskeemid ja värgid ja et rahakott võetakse tehakse tühjaks kuidagi.
Jah, et kuna see nii-öelda on, võib väga väärtuslik olla selle rahakoti sisu, siis nii-öelda häkkeritele teinud sellise honeypoti, et nad siis nii-öelda motiveeritud häkkima sisse sinu arvutisse.
Aha, et see on just piltlikult öeldes mingi viirus, mingi fail, mis tuleb sinna sisse ja kuidagi häkib su rahakoti sisse vähe.
Jah, võib vabalt olla niimoodi, et näiteks, et kui sa tõmbad mingisuguse torrenti alla.
Aga ma tõmban kogu aeg.
Jah, ja siis seal võib olla siis väike häkk sees, mis siis skännib sinu arvutit kogu aeg ja siis kui sul tuleb mingisugune Bitcoini kanne, siis seal võib olla nii-öelda remote access su arvutisse ja siis see raha kantakse kohe automaatselt edasi. Ja see võib olla siis selle programmi ainuke funktsioon. Seda on juhtunud ja juhtub, aga selle jaoks on olemas siis hardware rahakotid, ehk siis Bitcoini või kriptoraha rahakott, mis ei ole siis interneti ühendatud. Et need on siis kõige turvalisemad rahakotid, et need ei saa häkkida, kuna connectionit ei ole.
No sul on selline rahakott.
On küll hea, aga kui ma selle rahakotti ühendan arvutiga, siis tekib ju...
Mitte päris see on see, et need private keyd on siis genereeritud selle seadme sees ja need ei satu siis sulle arvutisse.
Okei. Aga mulle jääb siiski selline mulje, et võib-olla inimesele, kes ei ole nii väga tehniliselt pädev, võib-olla vanem generatsioon, et see võib tunduda natuke keeruline. Et mu küsimus sulle on, et kas on võimalik kriptot soetada just kui mingisuguse fondi kaudu, kus ma annan raha nüüd nii-öelda pankuri või kellegi kätte, kes selle ostab minu jaoks ära ja ma tean, et mu kripto on kuskil seal, ma ei pea ise nende suguste kiidega ja mingisuguste kriptorahakottidega tegelema, kas juhka variant on ka.
Et, jah, et meil on tundub, et see asi võib olla väga keeruline kogu see kripto hoidmine ja ostmine. Tegelikult on see väga lihtne. Et kui sa tahad lihtsalt kriptoraha hoida omal telefonis, siis lihtsalt tõmbad appi alla ja see annab sulle privaatse võtme ja avaliku võtme. Nii kui sa seda avaliku võtid QR-koodi puhul kellelegi näitad, siis sa saad selle abil kriptoraha vastu võtta. Aga kui sa seda osta soovid, siis sa registreerid omale konto exchange'i.
Exchange on mis asi?
Eks siis kriptoraha vahetuspunkt.
Aha, okei.
Okay. Ja... saad eurodest sealt seda osta.
Et ma saan põhist oma telefoniga osta otsa, tõmban ongi appi alla ja juba ostan, eks ju?
Jah.
Aga kui ma nüüd, mul on telefonis kriptorahakott ja ma kaotan telefoni ära, mis siis saab?
Siis on see, et kui sa saad backupi teha, ta annab sulle 12 sõna tavaliselt ja kui sa kirjutad need 12 sõna omal kuugi ülesse ja sa kaotad oma telefoni ära, siis nende sõnade abil sa saad taastada oma rahakoti sisu uue telefoniga.
Aga äkki nüüd see, kes on mu telefoni leidnud, on juba selle kriptokuga ära kandnud või?
Ei, seal on veel PIN-kood ka vahel, et see nii lihtne ei ole. Et kui sul telefonis on... Telefon on selline asja, et samamoodi nagu sa omal rahakotis ei kanna miljoneid. et telefonis ma soovitaks kanda ainult seda raha, mis on nii-öelda siis käibel olev raha, et isegi kui sa jääd ilma sellest, siis life goes on.
Aga on olemas ka krypto pangakaardid.
Jah, jah.
Kas need on sellised, et sa võid parandada, kui ma eksin, aga et on olemas krypto rahakaart, ma kannan sinna peale oma krypto ja ma saan sellega maksta poes ükskõik mida ja niimoodi veel, et keegi ei tea, kellele see kaart kuulub ja mul jääb just kui nagu ei jäägi jälge maha. Et praegu, kui ma selle nüüd SEB või LHV-ga maksan, siis kõik jälgeb maha.
Et tegelikult sellest kaardist jääb ka täpselt samamoodi jälg maha, et see on ikkagi Visa ja Mastercardi infrastruktuur, mida me siin kasutame.
Aga isegi kui mul on see mingisugune Binance või mingisugune kaart?
Et kui sa oled tõesti selle Binance kaardi tellinud, see on ka ikkagi sinu nimeline. Ja mida nad siis teevad on see, et nad konverteerivad enne ostu sinu krypto euroks. Ja sa maksad ikkagi euroga. Aga ise enesest see on ikkagi hea lahendus. Et inimene, kes tahab siis elada deflatsioonilises rahandussüsteemis, hoiab siis kryptot ja siis kui tahab osta midagi, siis enne ostu konverteerib selle euroks. Siis ennast see on mõistlik lahendus.
Aga kust nimeta mõni parem kryptoplatform, kust võiks inimene osta kryptot, kui tal on huvi?
No ongi Kraken, Binance, mõned veel.
Need on palju?
Ja.
Need on tuhandeid maadsel.
Jah.
Väga palju, jah. Okei. Okay.
Et siin turul on ruumi veel väga paljudele, et kümnetele tuhandele ja sadadele tuhandele veel. Et see on kõik alles algus.
Okei, väga tore. Teeme siin väikse pausi. Me nüüd teises saate blokis me hakkame rääkima sellest, mis asi on bloki ahel, mida see võimaldab ja mul on väga, väga konkreetne küsimus ka, kas me saame kuidagi süsteemile vastu hakata bloki ahelat kasutades. Kui sa tahad vaadata selle saate teist poolt, siis sa peaksid olema minu Telegrami tellija. Linki leiad siit video alt.
Ja, mina kindlasti veel tahaksin ka küsida selle kohta, et blokki ahela kaudu on nüüd ka hakatud müüma igasuguseid digikunsti, põhimõtteliselt digikunsti ja muid selliseid tooteid, mis ongi justkui nagu digitaalselt tootad, aga need on alati su arvutis ja sa maksad nende eest nagu mingid tootuid summasid.
No, väga põnev. Okei, varsti jätkame, aitäh! Take you over, you just can't breathe.